Tēma par mediju dienas kārtību šodienas rubrikā īstziņas radījusi jautājumus, uz kuriem atbildes sniedz portāla Delfi galvenais redaktors Ingus Bērziņš. Kurš kuru ietekmē vairāk? Sabiedrība mediju vai medijas sabiedrību?
Tas ir, manuprāt, visam vienkārši. Medijas ietekmē sabiedrību, sabiedrība ietekmē mediju. Sabiedrība caur vēlēšanu rezultātiem, caur sabiedriskās domas apstāvjām, caur konkrētu mediju temats pieprasījumu. Sabiedrība parāda, kas to satrauc, vai kas ir sabiedrība dienas kārtībā. Un mediju to ņem vērā, jo viņi domā par savu satura politiku. Viņi domā, kā rakstīt par to, ko kāds grib lasīt. Nevis par to, ko vairs tik pat labi pakarināt mežā uz zāra un visi. Un otrā, mediju darbinieki analizē informāciju par to, kas ir būtiski kaut kādai tālākai demokrātijas attīstībai vai vispārējai labklājībai vai sabiedrības morālai mainoties laika garā. Un tad mēs esam tie, kas ievedam dienas kārtībā tēmas. Sākumā varbūt kaut kādam latvītāju lokam tas šķiet nepopulāri, bet ar laiku tās izveidz izplatās, uzsūtās, rezonē lasītājos, skatītājos, klausītājos. Nu, un tas ir tāds mūžīgais aplis mediju sabiedrībai, sabiedrību medijai.
Kādas ziņas medijas nekad neiekļaut savā dienas kārtībā?
Es domāju, ka mediji ir dažādi. Parasti medijiem ir savi ētikas kodeksi vai redakcionālās politikas, kuros tas viss ir aprunāts. Es varu atbildēt par Delfi. Nu, mēs rūpējoties par savu reputāciju, nerakstām to, kā publicēšana būtu tikai zemāko cilvēku instinktu apmierināšanai. Tad kaut kādas klaišokējošas lietas, vardarbība, lētas pikantērijas.